prasības ir līdzīgas tāpat kā šobrīd spēkā esošajos noteikumos, bet kā jauninājums šeit tiek likts liels uzsvers attiecībā uz produktu marķējumu salasāmību, un tā tad regulāri noteikts minimālais burtu izmērs, un regulāri noteikts tas, kad marķējumā sniegtai informācijai druka un fonds būtiski kontrastē. Un attiecībā par uzturvērtības paziņojumu, tad, ja šobrīd uzturvērtības paziņojums līdz šim bija brīvprātīgi norādāms, tad sākot ar 2016. gada 13. decembri arī uzturvērtības paziņojums būs obligāts.